Nitarden Okufirin me Meksikan.
Tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis.
Sonte po ju flas pasi ekziston një rritje e krizës humanitare dhe të sigurisë në kufirin ton jugor. Çdo ditë doganat dhe patrullat kufitare numrojnë mijëra emigrantë që provojnë të hyjnë në vendin ton. Ne nuk kemi vend për t'i mbajtur të gjithë dhe nuk kemi mënyrë për t'i kthyer prapa në vendet e tyre.
And we have no way to promptly return them back home to their country.
Megjithatë Trump nuk e shpalli gjendjen e emergjencës kombëtare ashtu siç pritej para fjalimit. Por pas disa ditësh ai mund të përdor fuqitë presidenciale për të shpallur emergjencën si një hap të parë drejt sigurimit të parave për murin pa miratimin e Kongresit. Presidenti Trump tha se do të vazhdojë të kërkojë një zgjidhje për ngërçin me Kongresin, transmeton Reuters. Demokratët në Kongres po kundërshtojnë votimin e buxhetit që parashëhet mjetet për ndërtimin e murit me Meksikën. Presidenti Trump, me një gjuhë të hapur, tha se emigrantët ilegal dhe drogat që çarkullonin në gjithë kufirin jugor përbënin kërcënim serioz për sigurinë amerikane. Edhe sa gjak amerikan duhet të derdhet përpara se Kongresi të bëjë punën e vet, tha Trump, duke rrëfyer detajet të tmerrshme të vrasjeve që ai thoshte se ishin kryer nga emigrantët e paligjshëm. Fjalimi i presidentit u mbajt 18 ditë pas mbylljes së pjesëshme të qeverisë së shkaktuar nga kërkesa e tij për ndërtimin e murit dhe kundërshtimi i demokratëve në Kongres për ta votuar atë. Menjëherë pas fjalimit të Trumpit, i cili u transmetua drejt për drejt, udhëheqësi demokrat po ashtu mbajtën një fjalim ku akuzuan presidentin se po përdor taktika të frikës dhe po përhap keq informim rreth situatës përgjatë kufirit.
The president has chosen fear. We want to start with the facts.
Presidenti ka zgjedhur frikën. Ne duam të fillojmë me faktet. Fakti është se që nga dita e parë mbledhjes së Kongresit, dhoma e përfaqësuesve e kaloi legjislacionin për të rihapur qeverinë dhe për të gjetur një zgjidhje më të mençur dhe efektive për sigurinë e kufive.
And fund smart, effective border security solutions.
Tha Nancy Pelosi, kryetare e dhomës së përfaqësuesve. Fakti është se presidenti Trump ka zgjedhur të mbajë peng shërbimet kritike për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e popullit amerikan dhe të ndaloj pagat e 800.000 punëtorëve të pafajshëm në mbar vendin, shumë prej tyre veteran, tha ajo. Pelosi më parë kishte quajtur ndërtimin e murit të pamoralshëm dhe pikërisht me këtë deklaratë u morë edhe presidenti Trump gjatë fjalimit të tij. E vetmja gjë që është e pamoralshme është kur politikanët nuk bëjnë asgjë dhe vazhdojnë të lejojnë që shumë njerëz të pafajshëm të jenë tmerrsisht të viktimizuar, tha ai. Ndërkaq udhëheqësi i demokratëve të Senatit Chuck Schumer, i cili u paraqit së bashku me Nancy Pelosi, i bëri thirrje presidentit të mundësojë rihapjen e qeverisë përderisa debati për politikat e emigracionit vazhdon. Simboli i Shteteve të Bashkuara duhet të jetë statuja e Lirisë dhe jo një muri gjatë. Pra sugjerimi ynë është i thjeshtë: Zoti President, rihapeni qeverinë dhe mund të punojmë për të zgjidhur dallimet tona lidhur me sigurinë e kufirit. Por përfundojeni këtë mbyllje tani, tha Schumer. Demokratët gjithashtu arsyetojnë qëndrimin e tyre me faktin se mjetet e teknologjisë së lartë do të ishin më të lira dhe më efektive në sigurimin e kufirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i partisë më të madhe opozitare në Kosovë, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka kritikuar ekipin negociator të Kosovës, i cili ka zhvilluar të martën një takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, në kuadër të përgatitjes së fazës ardhshme të dialogut me Serbinë. Sipas Mustafës, gjatë takimeve me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian të martën në Bruxelles, Kosova u përfaqësua nga një delegacion pa relevancë. Sipas Mustafës, ekipit negociatori është dhënë një porosie qartë se duhet të kthehen në Kosovë ta heqin taksen prej 100% që qeveria Kosovës e ka vendosur ndaj produkteve që importohen nga Serbia. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka vizituar Irakun me 9 janar në një vizitë të papritur, me që rast është takuar me trupat amerikane dhe liderët irakian për të diskutuar planin e tërheqjes së trupave të Shteteve të Bashkuara nga Siria. Pompeo po ashtu ka pralajmëruar gjatë vizitës së tij se Irani vazhdon të jetë kërcënim për sigurinë në Lindjen e Mesme. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu thot se Turqia nuk do të përmbahet nga veprimet ushtarake për të mbrojtur kufit e saj nga ajo që ai e përshkruan si kërcënim prej luftëtarëve kurd të Sirisë. Deklarata e ministrit u bë të mërkurën një ditë pasi Turqia hodhi poshtë kërkesën e Këshilltarit për Siguri Kombëtare të SBA-s John Bolton, i cili kërkoi që Ankaraja të mbrojë luftëtarët kurd në pjesën verilindore të Sirisë para se trupat amerikane të tërhiqen nga rajoni, transmeton Associated Press. Kurdët në Siri janë aleat të Shteteve të Bashkuara. Ish-ministri i kabinetit të Izraelit Golan Segev do të ndëshkohet me 11 vjet burgim pasi ka pranuar se ka spionuar për Iranin, ka thënë Ministria Izraelite e Drejtësisë. Segev, që ka shërbyer si ministër i energjisë në vitet 1990, supozohet se është rekrutuar teksa ka qenë duke punuar si doktor në Nigeri. Segev është ndaluar në Guinen Ekuatoriale në muajin maj dhe është ekstraduar në Izrael. Ish-ministri 63 vjeçar do të dënohet zyrtarisht në një seancë me 11 shkurt, ndërkohë autoritetet iraniane ende nuk e kanë komentuar rastin. Me 2005, Segev është ndëshkuar me 5 vjet burgim për tentim të kontrabandimit të 30.000 pilulave me ekstazin nga Holanda në Izrael, duke përdorur një pasaport diplomatike me afat të skaduar. Dham blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.